حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمالي بكم كم درس ميز في غنبر صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام بارسون دولة يعني والصلاة والسلام على رسول الله yani Allah Resulü'nün üzerine salam ve salah. Ümumiyyətlə, salah kəlməsi lügətdə dua deməkdir. Məsələn, bugün biz namaza salah, yəni ərəblər namaza salah deyir. Təbii ki, həmçinin salah dua mənasındadır. Lüğəvi mənada salah deyəndə nəzərdə tutulur dua və ya bir şəxsi övmə, bir şəxsi tərifləmə və ya ət-təbrik, yəni bərəkət umma, bərəkət diləmə. Bu salah kəlməsinin lüğəvi mənasıdır. Ümumiyyətlə, yaxşıdır ki, şəri məsələləri öyrənəndə bir məsələnin İstilahi mənasından qabaq gərək onun lüğəvi mənasını öyrənəsən. Və çox vaxt lüğəvi istilahi məna lüğəvi məna ilə əlaqəli olur. Və xüsusən İbn-i Teymiyyə rəhməhullah bu məsələyə diqqət yetirən alimlərdəndir. Və şəriətdə bir çox məsələ olub. Onlardan da biri iman məsələsidir və Şeyxülislam iman istilahi mənada nədir, onu şərh eləyəndə imanın lüğəvi mənasını istilahi mənasının lüğəvi mənasına əlaqələndirib. Və xülasə, istilahi şəriətdə bir şeyin istilahi mənasını yaxşı başa düşmək üçün lüğəvi mənasına müraciət edilir. Və bəzən olur ki, lüğəvi məna ilə İstilahi məna arasında əlaqə olur və bəzən olur ki, əlaqə olmur. Hər bir halda salih kəlməsi lüğətdə dua deməkdir. Və ya bir şəxsi övmək və ya bərəkət diləməkdir. Əs-salah. Əs-salam lüğəvi mənada yəni bütün naqisliklərdən salamat olmaq. Bütün qüsurlardan və bütün eyiblərdən uzaq olmaq mənasındadır. Ona görə Qadı İyad, rəhməhullah, Əşfə əsərində deyir ki, bir kəs deyəndə ki, Allah Rasulunun üzərinə, yəni salam olsun, o bu kəlməsi ilə qəsd edir ki, yəni Allahım Muhammədə sallallahu aleyhi və səlləmə, onun dəvətinə, onun ümmətinə, onun şanına, onun zikrinə, onun ümmətini, onun dəvətini, onun şanını, onun zikrini bütün eyb və qüsurlardan təmislə, salamət et. Bu, əssələm mənasının kəlməsinin lüğəvi mənasıdır. Xülasə, salə, lüğəvi mənada dua, təbrik, sələm, bütün qüsurlardan və bütün eyiblərdən salamat olmaq. Əs-saləh və sələm. İslahi mənada isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üzərinə salatu sələm edirsən, xüsusi ləfslərdən ibarət olan dua ilə. Bu, salavatın İslahi mənasıdır. Yəni, salavat islahi mənada xüsusi ləfslərdən ibarətdir. Və sünnədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi üzərinə onun üçün salatu salamın bir çox şəkilləri var. Məsələn, bəzi hədislərdə gəlib ki, Allahumma salli alə Muhammed və alə əli Muhammed. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد. Və başqa hədisdə gəlib ki, biraz qısa formada. Allahumma salli ala Muhammed və barik ala Muhammed kəmə salleytə və barakta ala al İbrahim fil aləmin innəkə hamidun məcid. Və başqa hədisdə gəlib ki, Allahumma salli ala Muhammed və ala əhli beytihi və əzvacihi və zürriyyətihi kəmə salleytə ala al İbrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وزرياته كما باركت على آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد. صاير تخميني ona yaxın səhih sənədlə Allah Rasulunun üzərinə salatü salamin şəkli gəlir. Təxmini ona yaxın hədis kitablarında. Və bəzi faydalar var, o faydaları qeyd edəcəm. Onlardan birincisi, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah və tələbəsi İbn Qeyyim. Allahumma salli ala Muhammed və ala ali Muhammed. Kəmə salleytə ala İbrahim, fikir ver, kəmə salleytə على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يعني على إبراهيم إبراهيمين üzerine ve İbrahim'in ailesinin üzerine bu formada gelen salavat dualarını zayıf görüblər. Yani sənət cəhətdən zayıf görüblər. Burada başka mülahisələr var, o məsələləri girmirəm. Ve deyiblər ki, səhi olan budur ki, Allahumma salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema sallayta ala ali İbrahim. Yani kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim yox. Kema sallayta ala ali İbrahim. Birbaşa İbrahim'in ailesinin üzerine. İbrahim'in ve İbrahim'in ailesinin üzerine yox. Ama tabii ki bu iki imam burayda olsa da tabii ki burayı zayıf raydı. Çünki bu barədə ən azı iki dənə səhih hədis varid olur. Ən azı iki dənə səhih hədisdə gəlib ki, Allah Rasulundan Alə İbrahim və alə Əli İbrahim. İbrahimin və onun ailəsinin üzərinə. Necə Şeyx Əlbəni Rəhməllah Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin namazı barəsində olan yazılı kitabında bunu qeyd edir. Ora müraciət edə bilərsiniz. Hər bir halda səhih sənədlə varid olub. Və sonra alimlər ixtilaf ediblər ki, bu hədislərdən və ya salavat duasının bu formasından, bu formalarından hansı daha əfsəldir? Hansı mətin daha əfsəldir? Və bəzi alimlər deyib ki, Allahumma salli ala Muhammed وعلى أهل بيته وأزواجه وزرياته لفسيلة olan dua salavat duaları içərisində ən əfsal duadır. Bəzi alimlər belə qeyd edib. Və bəzi alimlər, məsələn İmam Nəvəvi rahmehullah deyib ki, icazəlidir ki, salavat dualarında olan ləfsləri toplayıb, özün üçün bir dənə dua düzəldəsən. İmam Nəvəvi, rəhməllah, burayı da oldu. Və ümumiyyətlə, İmam Nəvəvinin bu, ümumiyyətlə, dua məsələsində rəy bu idi ki, bir məsələdə bir neçə dua gəlibsə, onları birləşdirə bilərsən. Və bu məsələdə də Nəvəvi belə deyib, rəhməllah. Amma bu zəif rəydir və bir çox alim bu məsələdə rədd ediblər İmam Nəvəvini və İbn Teymə rəhməhullah, Şeyx Əlbəni və hətta tabiinlərdən İmam Əvzai rəhməhullah bunu caiz görməzdi və deyərdi ki, səhi olan budur. Bir dəfə bunu dinən və bir dəfə bunu dinən. Yəni, məsələn, əzbəlləmsən salavat duasının bir neçə formasını Bir namazda bu duanı dinə, bir namazda bu duanı. Ehtiyac yoxdur ki, o duaları cəm eləyəsən. Və bəzi alimlər isə deyiblər ki, o dualardan birini seç. Necə ki, İmam Şəvqani rəhməllah. Və səhih olan budur ki, bu dualar hamısı Allah Rəsulundan səhih sənədlə varid olub. İstər salavat duası olsun, istər ət-təhiyyət və qeyriləri. Allah Rəsulundan varid olub, Allah Rəsulu edib və ümmətini öyrədib. Çünki salavat dualarının bəzi ləfslərində gəlir ki, onu birbaşa Allah Rəsulu edib. Sahabə eşidib və nəqliyib. Bəzi hədislərdə gəlir ki, gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdular. Və sahabələrin suallarının cavabında Allah Rəsulu onlara salavat duasını öyrətdi. Ona görə bəzi alimlər deyib ki, Allah Rəsulu özü, namazda özü üçün etdiyi dua salavat dualarının ən əfsəl ləfsidir. Çünki Allah Rəsulu özü üçün ən əfsəl olanı seçib. Aydındır. Hər bir halda səhih olan budur ki, istədiyin duanı namazda edə bilərsən. Salavat duasının istədiyin formanı seçib namazda edə bilərsən. Bir şərtlə ki, səhih sənədlə varid olsun. Və salam. Və sonra, məsələn, bu hədislərə fikir verəndə, bu hədislərdə seyyidinə, yəni ağamız kəlməsinə rast gəlinmir. Və bu dillərdə məhşurdur, xüsusən də sufilərdə. Allahumma salli alə Muhammed və ya Allahumma salli alə seyyidinə. Seyyidinə Muhammed. Yəni, ağamız Muhammedin üzərinə. Bəs belə səhi bir hədis varid olmuyor. Fəqət bəzi sahabələrdən gəlib, İbn Məsud və İbn Ömər radiyallahu anhumədən İbn Məcənin rəvat ilə deyə hədisdir. Bu hədis də zəifdir. Zəif deyil. Bəzi hədislərdə, daha doğrusu əsərlərdə gəlib ki, İbn Ömər və İbn Məsud radiyallahu anhumə Allah Rəsuluna dua edəndə seyyidinə kəlməsini istifadə ediblər. Və yəni hədis əsər səhih deyil. Ona görə İbn Həcər rəhməhullaha bu məsələdə sual verəndə Şeyxülislam İbn Həcər rəhməhullaha bu məsələni rədd elədi. Və xüsusən də hənəfi alimlər bu məsələdə seçilir. Çox qəribədir. Bugün ən çox bunu işlədən hənəflərdir. Və əksinə hənəfi alimləri bu məsələdə xüsusən seçilir. Yəni seyyidinə kəlməsinin inkarında. Demək olar, bütün hənəfi alimlər bu məsələdə ittifaq eləyiblər. Ki, heç bir səhih hədisdə bu ləfz varid olmuyub. Və buna ehtiyac da yoxdur. Və səhih olan budur ki, bu kəlməyə ehtiyac yoxdur. Və sonra bu hədislərin birində gördünüz ki, və hədis də səhihdir. Buxar və Müslimin ittifaqla rəvat elədiyi hədisdir. Allah Rəsulu buyurur, Allahumma salli alə Muhammed və alə əhli beydi və əzvacihi və zürriyyəti. Və bu ləfz rafizlər rəddiyədir, rəddi. Əhli beyt mövzusunda. Və hədis açıq aydın dəlildir ki, əhli beyt kimdir? Çünki Allahumma salli alə Muhammed və alə əhli Muhammed və ya başqa ləfzdə və alə əhli beyti. Yaxşı, kimdir bu əhli beyt? Hədisin davamı açıqlayır. Və alə əzvacihi və zürriyyəti. Zövcələri və zürriyyəti. Və əhli beyt deyəndə bu nəzərdə tutulur? Allah Rəsulunun zövcələri və onun zürriyyəti. Buxarı və Müslimin rəvat elədiyi hədisdir. Bu da bir fayda. Başqa bir məsələ, bu məsələni də, bu şübhəni də salavat mövzusunda rafizlər ortaya atıblar. O da Əl-Bətra salavatıdır. Yəni, güya iddia eləyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinə dedi ki, Bətra salavatını deməyin. Yəni, Bətra salavatı, yəni Allahumma salli alə Muhammed. Allahım Muhammedə xeyir, bərəkət verin. Və sən dua eləyirsən yalnız Peyğəmbər üçün. Və əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dua edərkən onun əhlini, əhli beytini zikir etmirsənsə, deyiblər ki, bu bətraf salavatıdır. Və bu caiz deyil. Güya ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu qadağan deyib. Qadağan deyib ki, tək mənim üzərimə salavat gətirməyin. Tək mənim üçün dua eləməyin. Mənim üçün dua edəndə əhli beytimi də zikr edin. Ümumiyyətlə, birincisi, fərz etsək ki, bu hədis, yəni bətra salavatı ilə əlaqəli hədis səhihdir, yenə də hədis onların lehlərinə yox, əleyhlərinə dəlildir. Nəyə görə? Çünki ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, salavat deyilmə yerinə görə iki hissəyə bölünür. Salavat deyilmə yerinə görə iki hissəyə bölünür. Birincisi, onu qeyd edib ki, bunlar bu şübhəni niyə görə ortaya atıblar? Məsələn, biz istər dərslərdə, istər ümumiyyətlə söhbətlərdə və ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin adını zikr edəndə nə deyirik? Sallallahu aleyhi və səlləm. Və ya sallallahu aleyhi və əlihi və səlləm. Çox vaxt, qısa olaraq deyirik ki, sallallahu aleyhi və səlləm. Yalnız Allah Rasulu üçün dua edirik və əhl-i beytini zikr etmirik. Buna görə bu şübhəni ortaya atıblar. Bətra salavatı ilə əlaqəli hədisi. Deyiblər ki, Allah Rasulu bunu qadağan deyib. Vacibdir ki, əhl-i beyti zikr edəsən. Və biz cavabında deyirik ki, birincisi, fərz edək ki, bu hədis səhiydir. Fərz edək ki, bu hədis səhiydir. Yenə də bilməlisən ki, salavat deyilmə yerinə görə iki hissəyə bölünür. Bir var namazın çölündə. Bu fərqlənir. Niyə görə? Çünki namazın içində, məsələn, Ət-təhiyyatdan sonra, şəhadətdən sonra deyə bilərsənmi ki, Əşhədu və la iləhə illallah və əşhədu ənnə Muhammədə Rasulullah sallallahu aleyhi və əlihi və səlləm. Yox. Məzbursan ki, deyəsən, Allahumma salli alə Muhammed və alə əl Muhammed kəmə salleytə alə əli İbrahim. Düzdür? Çünki bu namaza xasdır. Bu namaza xasdır. Amma namazın çölündə ola bilsin deyirsən, Allahumma salli alə Muhammed, ola bilər deyirsən, sallallahu aleyhi və səlləm, ola bilər deyirsən, sallallahu aleyhi və əlihi və səlləm, ola bilər deyirsən, sallallahu aleyhi və əlihi və səhbihi və səlləm və ilə axır. Ona görə fərz etsək ki, bətra salavatı barədə olan hədis səhihdir, fərz etsək ki, səhihdir, bu aiddir namaza. Yəni, namazda mənim üçün dua edəndə tək dua etməyin. Əhl-i beytimi də qeyd edin. Çünki bu açıq aşkardır. Niyə? Çünki namazın çölündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən səhih sənədlərlə hədislər varid olub ki, Allah Rasulü özü üçün dua edib və ya əshabına bunu öyrədib və həmin hədislərə baxırsan, o hədislərdə əhl-i beyt zikr olunmur. Məsələn, məsələ girərkən və çıxarkən edilən dua. Bismillah və salatu və salamu alə Rasulillah. Əhl-i beyt gəlmədi. Və bu, səhih hədisdir. Və bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən varid olub. Və fikir verir, Allah Rasulü namazın çölündə özü üçün dua edəndə əhl-i beyti zikr etmədi. Hələn fərz etsək ki, onların gətirdikləri bu hədis səhihdir, bu namaza aiddir. Dəlil, çünki namazın çölündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü üçün dua edib və əhl-i beyti zikr etməyib. İkinci cavab odur ki, ümumiyyətlə bu hədis səhih deyil. Nəinki səhih deyil? Ümumiyyətlə bu hədisin sənədi yoxdur. Ümumiyyətlə belə bir hədis yoxdur əslən. Fəqət bəzi alimlər, bəzi fəqihlər öz kitablarında bu hədisi zikr deyiblər. Sənədsiz. Yəni, sual verilsə ki, əslən, belə bir hədis var, cavab, əslən belə bir hədis yoxdur. Yəni, olsa, sonra tutar ki, sənədə araşdırılır, deyilir ki, hədis həsəndir, ya zəifdir, yox. Əslən belə hədis yoxdur. Hətta rafizlərin öz kitablarında belə bu hədis səhih sənədlə varid olmayıb, hətta öz ricalları ilə. Və əhl-i sünnədə ümumiyyətlə belə bir hədis yoxdur. Və bu batildir. Və görürsən ki, insan götürür bir dənə batil hədisi, əslən heç hədis deyil bu. Heç olmayan bir şeyi götürür Və onun üzərində 2 saatlıq dərs qurur. Və 2 saatlıq dərsin cavabı bir dənə cümlədir. Belə bir hədisi yoxdur. Qutardı. Yəni, ehtiyac yoxdur ki, oturub uzun-uzadı 2 saata bir-bir cavab verəsən. Çünki qardaşlar tələb edirdi. Deyirdim, dərsdə cavab verəcəm. Bu da cavab. Əslən, belə hədisi yoxdur. İndi orada oyun oynayıb, təsəvvürlə ki, olmayan bir şeyin üzərində 2 saatlıq dərs qurub. Söhbət. Ona görə sələflər deyərdi ki, Əbu Hanifə və İmam Şafi və qeyrilərindən varid olub ki, hətta Əbu Hanifə rahmə Allah deyərdi ki, qabaqda çıxan hər kəsdən elm ala bilərsən. Hər kəsdən. Rafizlər bundan istisnadır. Səbəb, fikir verir. Deyir, çünki onlar birinci, hədis uydurarlar, ikinci, uydurduqları hədis üzərində dinlərini qurarlar. İnsan olmayan hədis üzərində 2 saatlıq dərs qurur. Bizimizə boğazbaya asığın gəlsin. Hətta yenə də təkrarlayıram, Rafizi kitablarında belə. Bu hədisin səhih sənədi tapa bilməzlər. Qalmış gəlsin, sünnədə əslən belə hədis yoxdur. Və üçüncü cavab. Bu bətra salavatı ilə əlaqəli hədislərə baxanda, o hədislər, yəni hansı ki iddia edirlər ki, belə hədislər var, o hədislərin əsli Buxarı və Müslimləri. Nə mənada? Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələr gəlib Allah Rasuluna deyəndə ki, ya Rasulullah, biz sənə necə salam verməli idik, bunu bilirik. Əhsab surəsindəki ayə nazil olanda. Amma sənə dua etməyi bilmirik. Yəni, sələm, salamı bilirik, saləhi bilmirik. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara salatı öyrədəndə, duanı öyrədəndə, güya ki, bunu da zikirləyib ki, nə badə məni tək zikirləyəsiniz. Və həmin hədislərə baxanda orada hədislər belə gəlir. Bəzi ləfislərdə. Allahumma salli alə Muhammed və alə əli Muhammed kəmə salliyyətə alə əli İbrahim və alə əli İbrahim. Bugün hansı rafisi Allah Rasulunun adını çəkəndə bu cür dua eləyir? Hansı deyir ki, və alə əli İbrahim? Onda o özü bətra salavatını dedi. Deməli, bizə görə əslən bu hədis sabit deyilsə, biz deyirik, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim üçün heç bir problemi yoxdur. Amma sənə görə bu hədis sabitdirsə, sən artıq problemdəsən. Çünki bəzi ləfslərdə gəlib ki, və alə əli İbrahim. Sən isə bunu demirsən. Deməli, sən özün bətra salavatını deyənlərdənsən. Çünki sən özün qəbul edirsən ki, bu hədis var. Varsa, deməli, sənin üçün problemdir. Bizə görə belə bir hədis əslən yoxdur. Bu məsələnin cavabı. Və sonra salavat məsələsində başqa bir mövzu var. O da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə yanaşı sahabələrə də dua eləmək. Yəni, salavat mənasında. Məsələn, Allahumma salli alə Muhammed və alə əli Muhammed və alə əhli beytihi və əzvacihi və zürriyyətihi, məsələn, və əshabihi və ya və salatu və salamu alə rasulina Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm və sahbihi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dua edəndə biz sahabələr də qeyd edirik. Və bəziləri sual verib ki, bunu hardan götürmüşsünüz? Və hətta bəzilər iddia eləyib ki, bu bidətdir. Özü əhli bidətdir. Özü bidət əhlidir. İddia eləyib ki, güya bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əshabına dua eləməyimiz bidətdir. Təbii ki, bu sahabələrə düşmənçilikdəndir, irəli gəlir. Və cavab belədir ki, birincisi, ümumiyyətlə, necə ki, İbn-i Qeym rəhmə Allah qeyd eləyir, salavat iki hissəyə bölünür. Salə, yəni dua iki hissəyə bölünür. Bir var, ümumi möminlərə xas dua. İkincisi də ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Peyğəmbərlərə, xüsusən də Allah Resuluna xas dua. Və ona görə salavat bir mənalı deyil. Yəni, məsələn, sual verirəm. Mömin üçün dua eləmək olar, olmaz? Təbii ki, olar. Kim iddia eləyə bilməz ki, mömin üçün dua eləmək olmaz? Hə, əgər, məsələn, namazdakı salavat duasında kimsə sahabə ləfsini əlavə eləsə, bu bidətdir. Çünki varid olmuyor. Ancaq namazın çölündə salavat məsələsində azadsan, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi, onunla yanaşı onun əhli beyti, zövcələr, zürriyyət, əshabı, həm hətta ümməti üçün dua edə bilərsən. Və bu, Quran və sünnə ilə sabitdir. Məsələn, Quran-ı Kərimdən Əhzab surəsindəki ayə Allah Azza ve Celle buyurur, Huvəlləzi yusalli aleykum və mələikətuhu. O Allah yusalli aleykum. Sizin üzərinizə dua edir. Təbii ki, burada dua Allah Subhanahu Taala'nın duası rəhməti mənasındadır. Bu məsələyə sonra toxunacağım. Huvəlləzi yusalli aleykum. Fikir ver. Huvəlləzi. Huva qayıdır Allah nəfsinə. Yəni, o Allah hansı ki, yusalli aleykum. Siz möminlərin üzərinə saləh edir. Burada dua mənasında deyil, Allahın salatı, rəhməti mənasındadır. Və mələikətuhu. Və mələkləri də. Və Əhzab surəsindəki başqa ayədə, İnna Allaha və mələikətəhu yusalluna alən nəbi. Orada isə xas Peyğəmbərə gəlir. Hər iki ayədə Əhzab surəsindədir. Həqiqətən Allah və mələkləri Peyğəmbərinə dua edir. İnna Allaha, Allah və mələikətəhu və mələkləri yusalluna alən nəbi. Bu ayədə isə Allah subhanahu taala buyurur. Huvəlləzi, o Allah yusalli aleykum və mələikətuhu. O Allah və onun mələkləri siz möminlərin üzərində. Allah Azza ve Celle buyurur bunu. Və başqa hədisdə Cabir ibn Abdullahın rəvayət elədiyi hədisdir. Abu Davud 1533-cü nömrəli hədisdə nəql edib. Səhih hədisdir. Hədisdə gəlir ki, bir qadın gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına və deyir ki, Ya Rasulallah, salli aleyyə və alə zəvci. Mənim üzərimə, yəni mənim üçün və mənim ərim üçün dua et. Gör Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə buyurur? Sallallahu aleyki və alə zəvcik. Allahın sənə və sənin ərinə salatı olsun. Sallallahu aleyki. Və alə zəvcik. Sünnədə də sabitdir və həmin qadın sahabə idi. Və başqa hədisdə Buxarı və Müslimin ittifaqla rəvayət elədiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur Allahummə biz dua edəndə nə deyirik? Allahummə salli alə Muhammed. Gör Allah Rəsulünə buyurur. Allahummə salli alə əli əbi əvfə əbi əvfənin ailəsinə rəhm edin. Yəni, burada Allahın salatı rəhməti mənasındadır. Allahumma salli alə əli əbi əvfə. Buxar və Müslimin rəvayət elədiyi hədislərdəndir. Və Quran və sünnə bu cür dəlillərlə doludur, çoxdur və ona görə namazın kənarında dua edərkən Allah Rəsulunun əshabına və ümmətinə dua edə bilərsən. Və xülasə, dedik ki, dua bu mənada iki səbəb bölünür. Bir var ümumi, bir var xüsusi. Ümumi bütün möminlərə xasdır, xüsusi peyğəmbərlərə və xüsusən də Allah Rəsuluna. Və duanın edilmə yerinə görə də iki səbəb bölünür. Bir var namazın içi, bir var namazın çölü. Namazın içində əhl-i beyt ləfsini işlətmək və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əhli qeyd etmək və həmçinin İbrahim əleyhissəlamin əhlini qeyd etmək vacibdir. Sünnədə necə varid olub, elə də deyirik. Amma namazın çölündə bu məsələdə azadır. Və xüsusən də üç forma var. Və ya bəzi alimlər qeyd edib 4 forma, o formadan biri ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dua edir. Sallallahu aleyhi və səlləm, sallallahu aleyhi və əlihi və səlləm və ya Allahumma salli alə Muhammed və ya Allahumma salli alə Muhammed və alə əli Muhammed və ya sahabələri qeyd edərək və ya ümmətini qeyd edərək. Bu formada dua etmək. Amma bir məsələ var ki, bu cür sala duanı hər hansı bir sahabə üçün xaslaşdırmaq olmaz. Məsələn, demək ki, Abu Bakr sallallahu aleyhi. Məna cəhətindən səhiydir. Mənada heç bir problem yoxdur. Sən dua edirsən. Ali sallallahu aleyhi. Məna cəhətindən heç bir problem yoxdur. Amma istifadə edilmə cəhətindən problem var. Çünki sən bunu desən, sənə deyiləcək ki, səndən qabaq bunu kim deyib? Çünki artıq sən bunu belə desən, bu dua həmin sahabə üçün şuar olacaq. Və bu da şəriətdə varid olmayıb. Necə ki, Allah Azza və Gəllə. Məsələn, mən desəm ki, Muhammed Azza və Gəllə məna cəhətindən səhiydir ya batil? Məna cəhətindən səhiydir. Amma Azza və Gəllə ləfsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üçün şuar deyil axı. Yəni, istifadə edilmə yerinə görə xətadır. Məna cəhətindən səhi olsa belə. Ona görə bu məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. Ona görə səhi əsərdə Abdullah ibn Abbasdan varid olub ki, İbn Abbas radiyallahu anhu deyərdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən başqasının üzərinə salat gətirmə. Yəni, xaslaşdırma. Allah Rasulundan qeyrisini bu məsələdə xaslaşdırma. Hətta sahabilər bu məsələdə öz rəylərini ortaya qoyublar. Və bu məsələdə də İbn Abbasın sözü bizim üçün hüccətdir. Və İbn Abbasdan səhi sənədlə nəql edilib bu əsər. Və Allah Azza və Kəllə bayaq zikirlədiyim ayədə, Əhsab surəsi 56-cı ayədə buyurur ki, İnna Allaha və mələikətəhu yusalluna alən nəbi, ya eyyuhəlləzina əmənu, sallu aleyhi və sallimu təslimə. Həqiqətən Allah və mələkləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin üzərinə salat gətirir. Ey iman edənlər, siz də ona dua edin və sallimu təslimə. Və burada Allah Azza və Gəllənin Peyğəmbərə duası və məliklərin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə duası barəsində İmam Buxari Əbul-Aliyədən rəhməhullah da rivayət edib ki, Əbul-Aliyə deyir, Sələtullah, yəni Allahın salatı öz rəsulunu mələklərinin yanında övməsi və tərifləməsidir. Amma mələklərin salatı isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üçün dualardır. Deyəndə ki, İnna Allaha yusalluna alən nəbi, yəni Allah Azza və Gəllə öz rəsulunu mələklərinin yanında tərifləyir, səna eləyir. Bu Allahın duasıdır. Mələklərin duası isə bizim bildiyimiz adi duadır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üçün etdiklər dua. Bu, Buxarinin Əbul-Aliyədən rəvat etdiyi əsərdir və İmam Tirmizi rəhməhullah Suyani Savrdan biraz fərqli bir şey nəql edib. Suyani Savri rəhməhullah deyir ki, salatullah Allahın salatı rəhməti mənasındadır. Yəni, mələklərinin yanında övməsi yox, rəhməti mənasında. Mələklərin duası isə istiğfar mənasındadır. Və Şeyx İbn Hüseymin rəhməhullah bu məsələdən danışanda Buxarinin rəvayətini tərcih edir. Və deyir ki, Suyani Savrinin sözü səhih deyil. Nə üçün? Çünki Suyani Savr rəhməhullah Allahın salatını rəhməti mənasında şərh elədi. Və Şeyx İbn Useymin Qurandakı Bəqərə surəsi 157-ci ayəni gətirir. Ulaika alayhim salavatun min rabbihim və rəhmə. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, ulaika alayhim salavat onların üzərinə salavatun min rabbihim. Rəblərindən salavat və rəhmə və rəhmət var. Şeyx İbn Useymin deyir ki, əgər salavat Allahın salatı rəhməti mənasında olsaydı, burada nə üçün rəhmət ayrıca qeyd edilir? Ulaika alayhim salavatun min rabbihim və rəhmə. Onların üzərinə Allahın salatı və rəhməti var. Bu dəlildir ki, Allahın salatı rəhmətindən ayrı bir şeydir. Ona görə İbn Useymin deyir ki, Əbu Aliyənin verdiyi şərh daha səhihdir. Deməli, Allah Subhanahu taala'nın salatı rəhmətindən ayrı bir şeydir. Və deyəndə ki, inna Allaha yusalluna alannabi, yəni Allah Azza və Cəllə öz rəsulunu mələklərinin yanında öyür və tərifləyir. Bu mənadadır. Və səhihdir inşallah budur. Və necə ki, Ka'b ibn Ucradan, radiyallahu anhudan və başqa sahabələrdən, İbn Məsuddan və qeyrilərindən rəvat olunub ki, və bu hədisi Buxar və Müslim ittifaqla rəvat eləyib, bu ayə nazil olanda اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ Ayənin devamına bax. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Allah ve onun melekleri Resuluna salat edir. Ey iman edenler siz de edin. Ve Allah subhanahu teala emredir. Bu ayet nazil olandan sonra Ka'b ibn Ucra deyir ki sahabeler biz geldik Allah Resuluna bunu sual verdik. Ve dedi ki Ya Resulullah, biz sənə necə salam deməliydi, onu bilirik. Və İmam Beyhəqi və qeyrləri qeyd edir ki, burada nəzərdə tutulur ət-təhiyyət, əssəlamu aləl-nəbi. Sahabələr bunun namazlarında deyərdilər. Əssəlamu aləykə və ya əssəlamu aləl-nəbi. Salamı bilirdilər. Və bu ayə nazil olandan sonra Gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşurlar ki, bəs necə sənin üçün dua edək? Və Allah Resulü bayaqları zikirlədiyim ləfslərlə olan duaları onlara öyrədir. Allahumma salli alə Muhammed və alə əli Muhammed kəmə salleytə alə əli İbrahim. Barik alə Muhammed və alə əli Muhammed kəmə barikdə alə əli İbrahim fil aləmin innəkə həmidun məcid. Və s. Yəni hədislərdə ləfslər cürbəcür gəlib. Və bu ayəyə görə alimlər ixtilaf deyiblər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üçün, Allah Rasulü üçün dua etməyin hökmü nədir? Söhbət gedir namazda. Bayaqla qeyd elədim ki, Allah Rasuluna dua bir var namazın içində, daxilində, bir var xaricində. İmam Əhməd rəhməhullah Və İmam Şafi bunu vacib görüb. Namazda ki, biz Allah Rəsuluna dua edirik, Şafi məhzəbində və Həmbəli məhzəbində bu vacibdir. Əbu Hanifə rəhməhullaha və İmam Məlikə görə sünnədir, müstəhəbdir. Yəni, kimsə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə namazda dua etməsə, namaz səhidir. Hənəfi və Məliki məhzəbinə görə. Şafi və Həmbəli məhzəbinə görə namaz səhih deyil. Və vacib deyənlərin dəlili bu ayədir. İmam Şafinin və İmam Əhmədin dəlili bu ayədir. Onlar deyir ki, Allah Azza və Cəllə burada əmr edir. Yə yuhəlləzinə əmənu, sallu aleyhi və sallimu təslimə. Və usul-i fikihdə qaydadır ki, bir şey Əmir formasında varid olubsa, o bizdən vacibliyi tələb edir. Əgər onu müstəhəbliliyə düşürəcək bir dəlil olmadıqca. Ola bilər, bir məsələ əmir ilə gəlib, Allah Rəsulü onu əmirləyib, amma o vacibliyi ifadə etmir. Nə üçün? Çünki onu sünnət, müstəhəb dərəcəsində salan başqa bir dəlil var. Məsələn, cümə günü qusul almağın hökmü. Düzdür, ixtilaflıdır və əksər fəqihlər qeyd ediblər ki, cümə günü qusl almaq müstəhəbdir, vacib deyil. Baxma ki, Buxarıdə hədis varid olub və həmin hədisin zahirindən görünür ki, vacibdir. Ancaq başqa hədislər varid olub. Bunu vacibliliyidən müstəhəbliyə indirən. Bu hədislərdən də biri İmam Şafinin dəllidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, kim cümə günü dəstəmaz alsa, o ona kifayətdir. Kim qusul alsa, bu daha əhsəldir. Və Şafi rəhməllah deyib ki, bu dəlil, bu hədis vacibliliyi, müstəhəbliliyə endirən dəlildir. Və ona görə hökum verib ki, cümə qusul sünnədir, yəni müstəhəbdir. Və həmçinin bu məsələ, İmam Şafi və İmam Əhməd rəhməllah ayəni dəlil gətiriblər. Yə yuhəlləzina əmənu, sallu aleyhi. Və ayə əmr formasındadır. Və bu əmri, bu vacibliliyi, müstəhəbliliyə endirən başqa bir dəlil yoxdur. Ona görə, Allah Rasuluna namazda dua eləmək vacibdir. Və ikinci dəlil, Ka'ab İbn-i Ucranın hədisidir. Bayaq qeyd elədiyim hədis. Çünki sahabələr gəlib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyəndə ki, sənə necə salam deməli idi, bunu bilirik, öyrəndik. Bəs necə dua edək? Onda Allah Rasulü onları bu duanı öyrədir. Və fikir versən, sahabələr bunu hazır soruşurlar. Ayə nazil olandan sonra. Amma sünnə deyənlərin dəlli Buxarı və Müslimin İbn-i Məsuddan rəvaat elədikləri hədisdir. Hədisdə gəlir ki, Abdullah İbn-i Məsud radiyallahu anhu deyir ki, Allah Rasulü mənim əlimdən tutdu və mənə Quran surəsi öyrətdiyi kimi və ya Quran surəsi öyrədirmişcəsinə Ət-Təhiyyət duasını öyrətdi. Namazda oxuduğumuz, bildiyimiz dua. Ta şəhadədəcə. Əşhədu və la ilahə illallah və əşhədu ənnə Muhammed Rasulullah. Və sonra dedi, bunu oxudun mu? Namazın tamamdır. İstəsən dur, istəsən otur və dua et. Hədis səhidir. Buxarı və Müslim rivayət edib. Əbu Hanifə və İmam Malikin dəlili bu hədisdir. Və həqiqətən də hədis zahirən buna dəlalət edir. Çünki hədisdə gəlir ki, Ət-Təhiyyət duasını etdin mi, namaz tamamdır. Namaz qutardı. Namaz tamamlanıb. İstəsən, dura bilərsən. Buna cavab vacib de, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə duanı vacib görən alimlər bu hədisə belə cavab veriblər. Deyiblər ki, əslində hədisin axırında olan o ləfslər ki var, o ləfslər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən varid olmuyor. Necə ki, bunu İmam Beyhəqi rəhməllah zikrədir. İmam Beyhəqi rəhməllah hədisçidir, hədisçilərdəndir və o qeyd edib ki, hədisin axırında olan ifadələr ki var, əgər bunu oxudun mu, namaz tamamdır. Beyhəqi rəhməllah deyib ki, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözü deyil, bu İbn-i Məsudun sözüdür. Buna hədis elmində mudraç deyirlər. Mudraç. Yəni, sahabənin hədisə əlavəsi. Əlavəsi o mənada yox ki, hədisə özündən nəsə əlavə edib. Yox. Hədisə şərh mənasında. Şərh mənasında. Məsələn, Abu Hüreyrənin mudracı kimi. Abu Hüreyrə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən hədis rəvayət edir ki, qiyamət günü möminlər dəstəmaz aldıqları əzalardan, oradakı nurdan tanınacaqlar. Və sonra Abu Hüreyrə bu hədisi götürüb və sonra dirsəkdən yuxarı yuyardı. Topuqdan yuxarı yuyardı ayaqlarını və qollarını. Və deyərdi ki, nurunuzu artırın. Alimlər deyir ki, nurunuzu artırın mudrakdir. Abu Hüreyrənin sözüdür. O hədisdən başa düşdüyü məna. Yəni, Belə başa salım. Abu Hureyrə Allah Rasulundan hədis nəql edib, hədisi nəql edəndən sonra bir növ öz tövsiyəsini deyib. Deyib ki, mən oğlunuzu artırım. Fəqət Abu Hureyrədən bu hədisi götürən ravi Allah Rasulunun sözü ilə Abu Hureyrənin sözünü bir yerdə nəql edib. Ancaq hədis əhli hardan bilir ki, bu mudraçdır, bu sahabənin əlavəsidir, hədisdən başa düşdüyü mənanı ortaya qoyub və ya nəyisə tövsiyə eləyib və ya hədisin şərhini verib, onu hədisin başqa ləfsləri ilə ortaya çıxarırlar. Ona qədər İmam Beyhəqi rəhməhullah bu hədis barədə deyir ki, hədisdə gələn axırıncı ləfslər İbn Məsudun sözüdür, onun öz içtihadıdır. Hətta belə olmasa da, yenə də hədis dəlil deyil. Nə üçün? Çünki İbn Məsudun rəvayət elədiyi bu hadisə ayə nazil olmamışdan qabaq idi. Və bu açıq aydındır. Ayə nazil olmamışdan qabaq həqiqətən də belə idi. Doğrudan da ət-təhiyyat namazın sonu idi. Salam verib çıxırdın. Hətta bu hədisə qura Abu Hanifə, fayda kimi qeyd edirəm bunu, Abu Hanifə rəhməllah deyib ki, əgər bir şəxs namazda ət-təhiyyatı oxusa, hətta salam verməmiş öz istəyi ilə çıxa bilər. Fəqət deyib ki, ancaq ət-təhiyyatı oxusa, öz istəyi ilə çıxmasa, birdən dəstəmazı pozulsa batildir. Ancaq səhv odur ki, bu hadisə ayə nazil olmamışdan qabaq idi. Dəlil bayaqları qeydlədiyim Ka'b ibn Ucranın hədisidir. Çünki hədisdə gəlir ki, sahabələr gəldilər bu ayə nazil olandan sonra Allah Rasulunun yanına və dedilər ki, ya Rasulullah, biz artıq sənə salam verməyi bilirik. Yəni, öyrənmişik. Əssəlamu ələn nəbi. Çünki ət-təhiyyatı oxuyurdular. Bu ayə nazil olandan sonra sahabələr bildilər ki, əlavə nəsə lazımdır. Çünki Allah subhanət alıb başqa şey tələb edir. Və sonra gəlirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə sual verəndə Allah Rasulü onlara salavat duasını öyrədir. Və bu da ziyadədir. Əlavədir, hükmü də vacibdir. Quran və sünnə ilə. Ona görə səhih olan da budur. Bu təbii ki, namazın içində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə dua etməyin hükmü idi. Amma namazın çölündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dua etməyin hökmü nədir? Təxmini ondan artıq rəy var. Ondan artıq rəy var və o rəylərdən bəzilərini qeyd eləmişəm, o rəylərdən biri İmam Tabarinin təfsirində gətirdiyi rəydir və Tabari rahmehullah müstəhəb görüb. Söhbət gedir namazın çölündə, xaricində. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dua etməyin hökmü. Və bir çox alim, İmam Malik, Abu Hanifə, Suyan, Sauri və əksər fəqihlər bu rəydə olublar ki, ömründə bir dəfə Peyğəmbərə dua etmək vacibdir. Bir növ şəhadət kimi. Məsələn, şəhadət kəlməsini insan dilə gətirməklə İslama girir. Bir növ şəhadət kəlməsi kimi. Deyiblər ki, heç olmasa ömründə bir dəfə Peyğəmbərə dua etmək vacibdir, o da o ayə görə. Söhbət gedir namazın çölündə. Və bəzi alimlər İmam Avzay rahmallah kimi onlar deyiblər ki, bəzi alimlər, məsələn, bir məclisdə Allah Rasulunun adı bir neçə dəfə təkrarlanırsa, bir dəfə dua etsə kifayətdir. Və ya məclisin sonunda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üçün dua etsə kifayətdir. Və bəzi alimlər də İmam Tahavi rəhməllah kimi deyiblər ki, Allah Rasulunun adı hər zikr olunanda ona dua etmək vacibdir. Və səhid olan budur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İmam Hakimin Müstədrakində və Əhməd Müstədində və Tirmizinin Sünənində nəql olunan səhid rəzisdə buyurur ki, O kəsin ki yanında mənim adım zikr edilir və mənə dua etmir, onun burnu yerinə sürünsün. Və alimlər bu hədisə görə deyiblər ki, bu hədisdən müstəhəb hökmü çıxmır. Çünki hədisdə təhdid var. Və bu dəlildir ki, necə İmam Şövkan rəhməllah deyir, bu dəlildir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə adı zikr olunanda ona dua etmək vacibdir. Çünki hədisdə gəlir ki, kimin yanında mənim adım zikr edilsə. Və başqa hədisdə gəlir, Ənəs İbn Məlikin rəvayətində sahabələr deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün məsciddə minbərə çıxdı. Birinci minbərin birinci pləkanına ayağını qoyanda dedi ki, əmin. İkinciyə qoyanda dedi ki, əmin. Üçüncüyə qoyur, deyir ki, əmin. Və sonra oturur. Sahabələr soruşanda ki, səbəbini Allah Rasulü üç dənə səbəb zikirləyir. Onlardan birincisi, kimin ki yanında adım zikr edilir və mənə dua etmir. Burnu yerinə sürülsün. Bunu Peyğəmbərə kim dedi? Cəbrail. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Cəbrail gəldi və dedi ki, kimin yanında sənin adın zikr edilsə və dua etməsə, burnu yerinə sürülsün. Və mən də dedim, əmin. İkinci hansıdır? Kim Ramazana çata, bağışlanmadan Ramazandan çıxa, burnu yerinə sürülsün. Və mən də dedim, əmin. Üçüncü, kimin anası, atası yanında ola və cənnəti qazanmaya. Onun burnu yerinə sürünsün və mən dedim, əmin. Və alimlər bu hədisə də görə deyiblər ki, Allah Rasulunun adı zikr ediləndə onun üçün dua etmək vacibdir. İstər namazın içində və istərsə də ki, namazın çölündə. Amma qaldı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dua etməyin yerləri, yəni sünnədə varid olan yerlər, məsələn, İbn-i Qeym rəhməllah 40 dənə yer qeyd edir. Hətta İmam Səxavi rəhməllah 60-a yaxın yer qeyd edir. Sünnədə varid olan. Və onlardan bəzilərini qeyd edəcəm. Birincisi, namazda birinci təşəhhüddə ət-təhiyyatdan sonra Peyğəmbərə dua. Baxma ki, bu məsələ fəqihlər arasında ixtilaflıdır. Çünki bir çox alim və əksər üləma xüsusən söhbət gedir 4 rükətli və 3 rükətli namazlarda. İkinci rükətdə ət-təhiyyatdan sonra Peyğəmbərə dua edilməli deyə yox, bu məsələdə deyiblər ki, edilməli deyil. Yəni, sünnət olan yalnız ət-təhiyyatı deməkdir. Və deyiblər ki, təşəhhüd budur. Və bəzi alimlər buna müxalif olublar. Və İmam Şafi bunlardandır. Və müasir alimlərdən də Şeyx Əlbəni. Çünki İmam Şafi rəhməllah deyir ki, təşəhhüd deyəndə tək ət-təhiyyət nəzərdə tutulmur. Nəzərdə tutulur ət-təhiyyət və Peyğəmbərə dua bir yerdə. Və ümumiyyətlə İmam Şafi rəhməllah deyir ki, salavat ət-təhiyyətdən ayrılmır. İstər ikinci rükətdə, istər axırıncı rükətdə. Hər bir halda bu bəzi alimlərin rəyidir. Və bu Peyğəmbərə dua edilən yerlərdən birincisidir. Və ikincisi, namazın sonunda. Onun da hükmü vacibdir və hətta rukun deyən alimlər var. Bəzi alimlər deyib ki, sonuncu rükətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə dua etməyin hükmü rukundur. Hətta belə deyənlər də var. Səbəb o ayə. Əhsab surəsi 56-cı ayə. Və üçüncü yer, cənazə namazında. Cənazə namazında 4 təkbirdir. Birinci təkbirdə Fatihə surəsi oxunur. İkinci təkbirdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə dua edilir. Üçüncü təkbirdə meyit üçün, cənazə üçün dua edilir. Üçüncü təkbirdə istəsən dua edərsən, istəsən salam verərsən. Ya sağ tərəfə, ya da hər iki tərəfə. Necə Abdullah ibn Məsuddan gəlir və unudulmuş sünnələrdəndir. Və bu məsələdə də İmam Məlik və Abu Hanifə bunu sünnə görüb, İmam Şafi və İmam Əhməd rəhməhullah cənazə namazında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə duanı vacib görüblər. Və yerlərdən biri cümə günü. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sahih hadiste buyurur ki, günlerin en hayırlısı cümə gündür. Adem o gündə xəlq edildi ve o gündə də öldü. Ve o gündə də qiyamət qopacaq. Ve o gündə, yəni cümə günündə mənə çoxlu dua idi. Çünkü sizin dualarınız mənə ərz edilir, mənə çatdırılır. Ve Abu Darda'nın rivayet elədiyi başka hadisdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, cümə günü mənə çoxlu dua edin, çünkü bu gün şahid olunan gündür. Kimler tərəfindən? Mələklər tərəfindən. Yəni mələklər sizin dualarınıza şahiddir. Və qiyamət günü şahadət verəcəklər. Və başqa hədisdə yenə də Allah Resulü buyurur ki, cümə günü mənim üçün çoxlu dua edir. Bu da dördüncü yerdir. Demək olar bu məsələdə də bütün alimlər ittifak edib və cümə günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə salavat başqa günlərdən fərqlənməlidir. Çoxalmalıdır. Və yerlərdən biri azandan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Müslimin rivayət elədiyi hədisdə buyurur ki, müəzzini eşitdinizmi? Onun dediyini deyin. Və sonra mənim üçün dua edin. Və hədisin davamında Allah Resulü buyurur ki, sonra mənim üçün vəsilə, vəsiləni istəyin. Cənnətdəki o məqamı. Və məruf, məşhur duadır, hamınız bilirsiniz. Amma qeyd edeyim ki, bir çox qardaş bunu bilmir. Yəni, azandan sonraki oxunan o dua ayrı şeydir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için dua eləmək ayrı şeydir. Və hər ikisi də edilməsi sünnədir. Və həmçinin Səfa və Mərvada İbn-i Umar radiyallahu anh deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Səfanın üzərinə çıxdı və üç dəfə təkbir gətirdi. Və sonra dedi ki, La ilahe illallah vahdahu la şərikə lə Ləhul mülk və ləhul hamd və huvə alə kulli şeyin qadir Və sonra ثم يصلي على النبي ثم يدعو və sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü üçün dua etdi və sonra ümumiyyətlə dua etdi. Duanı və qiyamı uzatdı və bunu Mervanın üzərində də təkrarladı. Həmçinin yerlərdən biri məclisdə xüsusən də məclisdən durandan sonra və ümumiyyətlə məclisdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üçün dua eləmək. Bu da yerlərdən biridir. Və yerlərdən biri Allah Rasulunun adı zikr ediləndə və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kişini paxıl adlandırıb, hansı ki onun yanında onun ismi zikr edilir və onun üçün dua etmir. Və başqa hədisdə buyurur ki, kimin yanında mənim adım zikr edilsə, mənim üçün dua etsin. Kim mənim üçün bir dəfə dua etsə, Allah Azza və Gəllə onun üçün 10 dəfə dua edər. Və bildiyi ki, Allah Azza və Gəllənin duası həmin qulu öz yanında, mələklərinin yanında övməsidir. Və həmçinin yerlərdən biri Tabaraninin yaxşı sənədlə nəqlədiyi hədisdə gəlir. Səhər və axşam zikirlərində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem üçün 10 dəfə səhər və 10 dəfə axşam Allah Resulü Abu Dardan radiyallahu anhu rivayət elədiyi hədisdə buyurur ki kim səhər və axşam 10 dəfə mənə dua etsə qiyamət günü mənim şəfaətim ona çatar. Yaxşı sənədlə nəql olan hədislərdəndir. Və həmçinin bəzi alimlər qeyd ediblər elm məclislərində və elm məclislərində başlayanda və bu elm əhlində adət olub hətta kitab yazanda Allah subhanahu aleyhi həmd ediblər və sonra onun Rəsuluna dua ilə kitablarını və dəstərini başlayıblar.
Və yerlərdən birincisi və yerlərdən biri də ümumiyyətlə özün üçün və müsəlmanlar üçün dua edərkən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üçün dua etmək duanın ədəblərindəndir. Çünki Allah Rəsulu bir kişini görür, Allaha həmd etmədən, Rəsulu üçün dua etmədən birbaşa duaya başlayan kişini görür. Və deyir ki, bu tələsir. Və sonra onu yanına çağırır və deyir ki, sizlərdən biri dua edərkən Allah Subhanahu Taala'ya həmd sana ilə duasına başlasın. Hədisdə gəlir ki, Allaha həmd etsin və sonra onu tərifləsin. Və sonra Peyğəmbəri üçün dua etsin. Və sonra istədiyi duanı etsin. Hətta demək olar ki, sahabələrdən və tabiinlərdən, xüsusən bu məsələdə bəzi əsərlər varid olub, onlardan biri Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhudan gələn əsərdir. Buyurur ki, hər bir dua bağlıdır, hicablıdır. Hər bir dua örtülüdür, hətta o dua açılmaz Allaha doğru Peyğəmbərə dua etmədikcə. Və kürəkəni Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu deyir ki, həqiqətən dua göy ilə yer arasında durur. Yer ilə göy arasında durur və o duadan heç bir şey Allaha yüksəlməz, hətta onun Rəsuluna dua etmədikcə. Və baxırsan ki, sahabələr xüsusən bu məsələdə şiddətli idilər. Hətta bəzi sahabələr duanı məqbul bilməzdi. O dua ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə dua o duanın içində yoxdur. Və sonra, son olaraq, bəzi faydaları qeyd eləmək istəyirəm. Allah Rəsuluna duanın səmərəsi nədir? Və müsəlman bundan nə fayda götürür? Birincisi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üçün dua eləmək ibadətdir. Müsəlman əvvəla bunu əsas olaraq götürməlidir. Ki, o bunu edəndə ibadət edir. Çünki ibadət Allah Azza və Cəllənin sevib razı qaldığı hər şeydir. Birincisi ibadətdir və o bununla savab qazanır. Və ikinci fayda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə dua etmək günahların bağışlanmasına vəsilədir. Allah Rəsuluna dua eləmək günahların bağışlanmasına vəsilədir. Xüsusən də cümə günü bu duanı artırmaq. Həmçinin faydalardan biri Allah Rəsulunun şəfaətinə nail olmaq qiyamət günü. Və faydalardan biri, necə qeyd elədim bayaq, duanın qəbul olmasına vəsilə olan əsas səbəblərdən biridir. Və başqa bir fayda da, bu hər bir sünnət əhlinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qarşı olan sevgisinin isharıdır. Və hər bir sünnət əhli bu hal üzərində sabit qalmalıdır. Və bu məsələdə tənbəllik eləmək olmaz. Laqeydçilik olmaz. Və dua edirəm ki, Allah Azza və Cəllə bugün öyrəndiklərimizi bizim üçün faydalı etsin. Amin. Və Allah Azza və Cəllə bizi haqq üzərində, tohid və sünnət üzərində sabit eləsin. Amin. Doğrusu Allah.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.